Já, láta, frænka með hafa mög. Hvað erum að tala svona fengi tíma eða hérna eða bara koma einn til? Ræðilegt.
Nei, það ég búin að íta það upptöku.
Ú, gult.
Við náðum þessu. Koma hreikunum til.
Já, hvernig kemur? Hvernig kemur maður hreikunum til út til dags? Jæja, hvað segirðu? Hvað ætlar?
Þú ætlar að kynna okkur inn.
Ok. Loksins, eftir langa pásu eða... Þannig, loksins aftur byrjaði, viltu kex með kaffinu og við erum með kaffi og sögulega mikið af kexi. Bara já. Alveg satt. Já, við hérna vorum brotnundir að geimverum eins og við munið. Þú veist, og hérna, svo hefur eitthvað gerst að því að hérna, okkur var skilað, sem sagt, í kossum, svona trekossum. Geimverurnar sem sagt skilaðu okkur að því að við erum lási og hérna, nema Albert náttúrulega. Og hérna, hún settir í, þú veist, það er skiluð okkur til hersins, manstu, þannig að Area 51.
Algjörlega.
Og hún settir í geymsluna, manstu, stóru, þannig sem var í Indiana Jones.
Algjörlega, fínt staður, sko.
Mjög, já, þú veist, hlýtt og gott, stundur ljósin kveikt, stundum ekki.
Það hefur verið fínt að hafa kaffuhús eða eitthvað, en annars, þú veist, get ekki í kvarta, þeir hefur skotuð mig.
Já, ég veit. Alltaf einhver að koma, það eru hverju svona byssubardagi og við alltaf, halló, við erum hér. En, þú veist, já.
Já, já, annars hérna, náttúrulega, þú veist, Alberta er náttúrulega, þú varst að taka þátt í Herra Ísland, hvernig gekk það?
Maður ekki, var ég hérna?
Alltaf út úr dópaði þetta myndamenni.
Er ennþá keft í þessu, útliti?
Já, það
er ekki.
Íslandsmeistari í útliti
Íslandsmeistari í útliti Það er mjög gott
Það fá mér hérna kex með kaffinu Kemur þetta fram á hljóðinu
Svolítið mikið já
Já ok, afsakið Það geti ekki staðist þetta kex
Hættu þessu steppi Það er óþólandi steppi Stopp steppi
Nei, þetta er ekki kex, þetta er líkamspartur Skröld
Það ertu með vininn.
Já. Erðu, hérna, styrtaræðalar. Fullt af styrtaræðalum. Já, jú.
Ja, eitt dottinn út, mátt alls ekki nefna hann nafn.
Já, nei, hafði ekki ágjur. Hver
er það? Ég
hafði bara að tala nýju styrtaræðalina.
Rónstöðu nýju.
Alberts og reiðhjóla viðgerði smára og steppi skreppur. Skreppur
alls ekki reiðhjóla viðgerði smára.
Nú, ok, já. Já, ekki bara koma... Fyrir.
Örfá og útvalda vini.
Já, einmitt. Þeir sem koma hingað að verða skotnir.
Í smára.
Já.
Akkur erum við að reyna að geta í podcastinu.
Nei, það er náttúrulega ekkert, fengu ykkur ekkert að geta fyrir núna.
Nei, ef að geta þess að fásu og fá okkur að geta.
Nei, hvað er það? Gerðist ekki eitthvað, ég meina við mjög getur verið hérna í langa tíma.
Með hvaða land síðan síðast þið þóttu var?
Æ, það er meirinn árið eitthvað. Það er alveg ljósár í okkar.
Algjörlega.
Það var snáð mjög langt á plánutinu þannig
að... Algjörlega. Sko, það var ár síðan. Menna hann er heldur betur margt búið að breytast. Mm. Ég er ekki meir en ár. Ég ætlaði að gáða sáðan, ég glemdi því.
Já.
Hvernig síðast þóttu kom út? Jó, var ekki bara í apríl í fyrra?
Var ekki fyrir páska?
Gott ef ekki.
Í fyrir að en minnir það sko sem þetta alltaf
að Þannig að það var byrjað að ráðast inn í Úkraínu.
Já, já.
Rússar eru ennþá að því núna 14 mánuðum setna.
Ó, það er ennþá í gangi.
Það er ennþá í gangi.
Það voru ekki eitthvað að minnast á Putin eitthvað.
Við?
Já.
Jú. Ég ætli það sé ástæðan fyrir að við hurfum hann í ár.
Það er eina sem var eftir í minninu mínu sko.
Ó, já, já.
Hann náttúrulega bara núna upp á síðkasti, sko, stýrivextir, upp, öll þögg. Lánin okkar er að hækka rosalega.
Já.
Hvað er meira að ske? Ég var að hugsa þetta á hann, sko. Nú er ég búin að glemma sællu. Jákvætt. Gylfi er laus.
Já.
Hann er...
Virðist vera laus allra mála.
Já, eins fárálægt á það ljómar.
Og þegar það kom í ljós... þá kom fullt af lögfræðingum og sögðu að hann ætti nú að sækja réttar síns eða eitthvað bla
eðlilega
já, þeir bara vildi ekkert gera fyrir hann áður en það ekki
nei. það svo skrítið maður.
Já, skrítið
en ég ætla svo sem ekki verið með ykkur veist, maður veit alveg að hann ekkert sanglaus það þú veist en
Já, ekki veit ég bara,
Nei, ég meina það lítur að vera ykkur ástæða fyrir þessu Kannski hann sagði þessu, ég veit ekkert
Versta sem hann hefur gert var að brenna af hann að vítaspíðan
Það væri óskandi, já
Já,
það ég veit ekkert
Þið virkilega vondum aður Brenna af
Sæði satans þessi drengur
Já Albert tók þetta mjög nærri sér þegar hann brenna af
Albert sopnaði hérna
Ég vissi fyrst þetta nafn sko, samfættu þessi mál eða þetta mál
Hvað er búið að gerast meira?
Það
voru jól
Já, komið jól
Þau kláruðust
Síðasta haust þá byrjaði hérna Daskaralegur á Rás 1 sem að heitir Vinkillin hann að þáttum sem að hana, Guðun Helgi Ólafsson er að segja hann fer með svona pistla sko
Nú sopnaði ég.
Er það? Nú, ertu ekki hlusta á þetta?
Nei.
Þetta er stórkostlegt.
Ég trúi.
Fyrsti þáttur var sjúkdóma í hænum eða hvað? Já, whatever.
Ok.
hvað hérna, já. Búið að lækka hámarsraða í flest öllum götum og...
Búið að lækka?
Já, yfirleitt.
Aha.
Það er það ekki.
Já, oft sko. Ég fór hennar fram í Eyrabakka í dag sko. Og svo hann leiðin tilbaka svona Ah, já, það var 70, úps
Framhjá Eyrabakka?
Já
Já, ok
Ferði ekki mikið framhjá Eyrabakka?
Ég fór að staðið eins og heita hann
Já, ok, já Æ, það var ok, svo sem Er þetta ekki rétt hjá
með? Það er hann að kafli, jú
Já
Ekki 70, jú
Já, náttúrulega að það eru ykkur afleggjarar og bla, bla, bla
Já, jú Fullt svona þvera veg Varúð, eru byggingar þvera veg shit
Þvera byggingar
Já, ég meina þegar fangarnir hann á Litlarhraunni lít út fyrir á góðmenni hliðin á erbyggingum
Já, já, já
Það er nú mikið sagt
Nú er þetta hæðilegt hérna
Steppi var ekkert að kippa sig upp við þetta sko.
Nei, ég
er ekki bara, já, já,
Hei, já, býtu, það sem að ég búin að læra eitt sko. Hérna, nú að því að maður svona lærir eftir því sem maður eldist, sko Nú veit ég
sko Þú búin að læra mikið
Já, ég alveg sprenglærður sko Til dæmis hérna Búin að læra hvar er næmasti staður kvenlíkans
Já
Það er sko olbogin Það er næsta mál
Nei, Ég held að það bara sé hreinlega ekki rétt
Það getur verið sko ég, Það er ekki Ekki allt sem ég læri er rétt
Já
Já, ég
meina ég hef verið að sjá okkur að frétta þetta daginn
Nú.
að allir eru með bara tilfinningulega svona olbóga eða eitthvað svona bull sko.
Það
hefur engin tilfinningu í olbóðun
ekki mikið nema þú veist, jú, þegar maður sko, fyrir fermingu fram að fermingu er maður alltaf að rekast í vitt þessa beinið
Guð minn góður hvað ég vorki inn í konunni þinni þú veldur að þetta sé næstu staður já, það þú búin með fílaðu þetta hvað
já,
er einmitt svona já Genið eittu hennar með hamri, sko
Nei
Það er mjög nefnt eða þú limur í vitlisabili
Hamrarnir týndust allir Veit þetta í glústi
Í albertu því
að
Já
Eftir takkanum
Því mikið hjónabandi vitt
Hvað er þetta að gerast uppi?
Já
Fýlur þetta Já, sorry Ég er aðeins að upplifa þetta inn í haustum á mér
Þá geti ég sagt svona Þetta svín virkar á hrægamanna Búa til meiri Nýðurfells Hreinsir
Steppi sér bara Hann getur bara haldið innræði Hleiðið þessi álýsir
Sko, ég hef aftur að klippa okkur tvo út
já,
sko,
já, já.
Það verður bara klukkutími og geði ekki
Látík svo Tryggit svo fyndi Mér sé frekar sorglegt
Vil ég heyra ógæslega brandra?
Já, já
Já, var hérna maður að leiða ungan dreng út í skó og það var seint að kvöldi til og hérna og stráknum hætt að lítast á blikuna segir við að hörru ég bara nú svolti smeykur. Þetta var svolti dimmt hérna. Og segir Karlinn. Hm. Hvað heldur mér liði? Ég þarf að labba eitt til baka.
Já. Tillitsleysi er þetta.
Ekki að láta taka mig upp að hlæja þessu.
Já, þetta sannarlega ljótt.
Það sko, mér til varnar. Það náttúrulega hægt að, þú veist, hann kannski að leiða drengin í gennum skóin til að fara til ömmu sinnar eða eitthvað, þú veist.
Reyndar, já.
Og þarf að fara eitt baka.
Kannski voru
að stýta þessu leið. En ef að þú ert að hugsa eitthvað annað, að þá er það bara alfarið þér að kenna.
Já, þetta var mjög leiðandi brandari frásögn, sko. Já. Já. Did you or did you not?
Ég ætla núna að safna saman.
Það er greiðlega með svona dimmar hugsanir.
Ég ætla að safna saman klippum sem ég hef að Albert að hlæja og ég ætla að klippa það inn í.
Já, já. Ha?
Ha? Hlæja 20 mínútur að þessu brandara.
Einu sinni hljóðan svona hlóan. Hei, hei, endilega að nota það.
Hei, það var ég.
Já, já. Það var einhver svona. Já.
Nei,
en að,
nú þið.
Já, en að, hey Albert, manstu við fórum að fyllir í þenni vetur?
Já.
Manst þú?
Nei.
Byttu við.
Geðu vett, sko. Geðu vett fyllir í vinnunni.
Ég man svona,
já.
Eitthvað.
Og veist, og bara geðu vett hjör og allir, þú veist, hérna, bara ég fari í drikkuleiki sem að allir snerust að drekka meira, sko. Mm-hmm. Þú veist, og bara einhverju sterku víni, sko. Þú veist, og bara, allt í einu var Albert orðin bara gulur þú veist
ha?
Nei, bara, já, hann bara orðin svona nein, föl gulur bara.
Já, hann
var mjög skemmtilegt þessi var svona gulur mann
og mann sér svona mættir
já, já, allir það ekki
absinti svolítið hættilegt sko.
Já, já, alveg rétt
voru ég að drakka það
já, já, já.
Meðal annars
er ekki eitthvað
áttum að kaupa kippur af alls konar við myndum ekki hvort það var bjór eða absint sem var six pack af absint
er ekki eitthvað stöff út í absint þú veist svona
nei ekki lengur
neða var það þannig
já
er þetta kaupið þið út í ríki þarna
já
já ok
þetta var örugglega þú veist einhvern tímann frekt í einhverju bóhem í París bara þeirra voru saman við þetta glerbrot og amfetamín eða eitthvað
já.
Já, en að, þú veist, en að tröllkallinni vinninu svona, tók Albert svona hossa honum að lærin á sér svona.
Er, já, ég var mynd af mér á lærin á.
Já, ég mynd. Það var svona eitthvað að pappa, ný, ég er klári minn.
Ég held ég hafi bara sest, ég man ekki hana.
Já, ég held að bara svona tekið því svona. Svo, þú finnir þér að, Albert hann svona fullur að það segir hann öllum að halda kjafti sko. En bara mjög svona smooth og þú veist, ekki dónalegt eða neitt sko. Og bara
ég gera alltaf að hafna
já, ég mynd
yfir mennum öllum bara
já, ég, öllum.
Svo var ég að spyrja fólki hérna, var ég búin að segja þér að halda kjafti já, nei, já, bara, svona átta sinnum
já, já,
já, já, ok halda kjafti
já, nú er það nýju sinnum
gott grín, Albert
já, gott grín Ég veina, þetta er eftirminnilegt.
Já, komst ég að skrítið stuð þetta.
Ég spáði því svona bílalúgur, sko. Komum svona, býtum nú við, erum að getur farið allt í bílalúgum nú til dag, sko, heila.
Já.
Og býtum við, hvað var það svona, já, pillu og áfengis bílalúga. Rekkar en
kildi býta. Til pillulúga.
Já.
Já, einmitt.
Svona, þú ert að meina samt svona pillur
já, já,
pillur.
Og áfengi sko. Staður sem selur pillur sem er gott með áfengi sko.
Mm-hmm.
Sem er flest en, já, já.
Getur maður ekki fengið heimsend áfengi núna?
Jú
það, það er ennþá löglegt ekki?
Já
þannig að nýja vínbúðin
já, það veit ég ekki
yeah. Albert
ég ekki Látt sér þetta væri frétt á honum eitthvað.
Já, ég sæki bara
sjálfum. Það var mál og ég veit ekki.
Næ, ekki ég.
Man ekki sem hvað mál í snýstum. Eitthvað hvort það væri lögulegt eitthvað.
Já, ég held að það sem það gangi, sko.
Já.
Kannski kemur þetta í svona kjaftinum á pelikana. Svona
í. Skellt fullu pelikan.
Já.
Nei, mann alltaf að það er nýbúin að afhenda vöruna. Mm.
Það
var
ekki fullur.
Já,
vitt. Já,
Já.
Nei, þú áttir að fara í Pelikana ok En svo kannski mín...
Akkur ekki flaska full
Svona forstofu boxing Ég veit ekki alveg, þú veist Sumt af þessu mjög gamalt sko, þessu hugmyndir innan
Glósutna þínar
ha?
Glósutna þínar
Já, glósutna mínar sko En malt mjög fyndið sko
Hinn er þetta bara
Nú veit ég hverju stendur alltaf Albert Gulur hana.
Já, nei, ég er búin að krasi yfir það því ég er búin að tala um það
Já,
Nýja vínbúðin Það er bara opið til klukkan 22 Hraðsend ekki búði
Ekki spons
Ef það vanda meira þá bara ætta...
Já, þeir eru bara með hérna Alla fjandar
Ok
Getið það sendt kippu í sex ferðum
Það eru glöðu
Er það með svona bara, þú veist eitur epli, er það með það?
Því því ég skal vita
Já
Síða gerin flutubræði
Já, en ertu búin að fara í leit, sko?
Nei, nei
Það er svona eins og stækkunaglir
Já, það er hérna
Eitur epli
Eitur Eitt eða tvo orð
Ég myndi hafa einu orði og svona afgreitt af rauð þettu
Selja
náttúrulega Null result found fór eitur epli
Já
Selja náttúrulega kannski gerjuð epli
Já, og svo eru Upsilon í epli
Sömmu spíl
Eitt eða tvö Þú ert með nammi
Nei, já, fáið nammi
Takk
Með nafnlaust nammi
Albert, þú þart að halda núna í gangi meðan við erum að geta
Já
Það lendir allt á mér
Ok, ég er náttúrulega
Já Það var einmitt, what are we going for
Albert eru svona hræð ferðið upp á við í vinnunni því að mm. hann lendir allt á honum hvort þið sko
Já, það
Vist, hann bara getur þau forstjórið eitthvað
hleyp upp stiga
kemur niður á kvöldina vísu en...
á.
Hann er alveg kúl
hún komin alveg í það
gott til mig að þekka
ég er öllu bara
fíla bein sturnunum
hátall
hann er svona panta fíla bein frá Afríku að skreita turnin sinn eins og
ég fíla bein
já, þú fílar bein, já já, hérna er þið hérna eitt jókur hérna frá síni mínum
ok, hvað var
hann? Hann hérna, Orri, hann hérna sagði sko, ei pabbi, veistu okkur börn fara alltaf að grenja mjög stutt eftir að þið fæðast það bara, já býtu, hvað okkur það sko og því að pabbi er að sko stendst ekki mátið að segja þeim fyrsta pappabrandaran sko. svo lélu að fara að greina ef ekki þú veist þá myndið bara fæðast svona sátt
mm, gott að voru komin heimin
já
pappi
svo er þetta kannski að þú notið þetta þú veist ef það er eitthvað teft sko, með að barnið lifi af fæðingun eða eitthvað skella einu pappabrandara þá bara fer það að greina og Restist
Þú veist það við þandi staðar og stund Hvernig andar ekki fljótt Hvernig andar ekki fljótt
Hvernig segir hvað fyndu Það er hæðilegt
Tekur andköfið að rangu lögunum
og... Ljósmóðurinn segir brandaran Það virkar ekki að verður að vera
Að reyna dett Láta mig dett í huðuna Brandaran við hefi Í fæðingu
Já Það er skemmtilegt En Hvað maður tala um eitthvað almennilegt
Eins og hvað
Eins og hvað
Það hef ég ekki Einhver anskotan bara.
Svo einn að Náttúrulega fólk er kannski hissa á því sem byrjar aftur
Já
Já, náttúrulega svo áður framhefur komið að Já, hérna Búið að sleppa okkur lausum
Já
Þannig að Við erum frjálsir og ný Eimin. Albert var að reynda allan tíman Og Kom aldrei til að hjálpa okkur En Það er ekki náttúrulega svo það
Það er hvað hvert þið líkt eitthvað
Og notaður til undanældis
Já Helmingu hvern þið eru nú óléttir núna út af Alberti
Já sko á þessari fjarlægu plánutu
Já, 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 mm, já, það, já, það er mitt En ég er bara að spáði á það sko, Við erum með nokkra fylgjendur Og actually fólk sem er með okkur í áskrift
Já
Og við erum alltaf með þessar Facebook síðu þarna
Já, já
Sem að Lætur fólk vita að nýr þáttur sé að vendum
Já, já
Ég er að spája að við myndum sleppa þér núna að þessi þáttur kemur út
Ó, ok, já
að Því að þú veist, mér langar að halda að fólk fái svona nýr þáttur að, þú veist, að fá svona píp í síman Já. Og bara nýr þáttur að viltu kex með kaffinu. Mér langar að fólk fái upplifa það, sko.
Já.
Er það ekki sammála því?
Jú.
Það ég veit, ég verið svo glaður hefur mínir uppáhaldsþættir koma, skilu, og bara, Já. Oh my god.
Og tala ekki með að væri, þú veist, það eru komnir tveir þættir og ég veist ekki að því og ég get hlustað á tvað þætt í einu.
Gætur náttúrulega líka bara haft þetta 5 mínútur þætti og það eru sumir sem gera það, grínlaust.
5 mínútur?
Það bara 5 mínútur, sko, okay. Og það eru bara mók út þáttum. Það eru okkar alltaf spes. Eða, veist, og, minna, það getur verið 20 mínútur eða veist, hvort þeir að hvað það er.
Já, já.
Það er allir gangur á því, það er til líka 4 tíma þættir. Skilur, en,
já.
En hugsaður að gefa út sko ógrinn á þáttum Nefnir. Og það, veist, og sumt er kannski eitthvað gæja að spjalla með eitthvað tölvumál eða eitthvað hann. Ná, nýja appið hérna frá appið eitthvað er og whatever. Þú veist, þeir eru bara að tala um þetta í kortir og eitthvað og svo bara gefa þetta út á þetta podcast og reyna að fá okkur auðlýsingar tekjur á þetta. Þú veist, what? Og það virkar, sko.
Já, ég meina, já.
Það er, meina, það er lið sem hlustar á þetta, sko. Já.
Oh my god.
Þú veist, nýjasta eitthvað Apple.
Bara að þú hefur
svo margir sem myndir hlusta á það maður.
En svo var eitthvað að segja mér daginn að vera til hérna, podcast fluguveiði við hjálfum bara.
Já, með.
Vá, wow, hvað er hljóma leiðilegt?
Sko, bara, ég ætla ekki að gera lítið úr áhugmál og mannara.
En nei, nei.
Eitthvað Apple tengt er ekki áhugmál. En fólk lætur eins og sé, eins og ég er að fylgjast með United og eitthvað. Ekki orð,
Tölu Stefán. Tölu gaurar.
Ekki orð. Ég veit hvað allar að segja, sko. Já, ekki.
Hvað er hann að segja?
Já, að...
Ok, akkur er þá? Eitthvað en fótbolta?
Ha? Stefán?
Var eitthvað tap eða eitthvað?
Já.
Þú tapsar?
Það var tap.
Ó, að já, nú leitt.
Það var frekar stórt tap.
Ó.
Frekar stórt?
Samlíkist.
Ég ætla, gleðst Takk. Ekki yfir neinum sem að gengur ekki frábærlega, þú veist.
Nei, nei.
Bara... fullu respekt, sko.
No
respect. Ok, Smári stóð upp, ég veit ekki hvort hann ætla að ná eitthvað til þess að lemja mig með það.
Hann er farin.
Já, hann ætla bara að fá sér. Ressandi. Heyrðu, Albert!
Það var eitthvað að taka á töðarnar.
Já, róa sig. Steppi geti sagt eitthvað hræðilegt.
Fyrir að drekka áttur, ætla að drekka til að gleyma.
Já.
Já. Þetta, já, já, mínir menn töpuðu stort. En,
hver er já. Það?
Ha?
Hver eru það?
Það er Manchester United. Anskotin.
Það var einað Nothing Hill United.
Það var eitthvað annað rauða liðið eitthvað.
Já, það er bara tvö rauða liðið eitthvað. Þú veist,
Haukar
og United.
Það er sem ég myndi segja við ykkur, sko, það er bara ein vörubílategund.
Hvað?
Já.
Ég er svo móðgæður ég. Það er reyndar... drullu sama.
Já, reyndar. Bara þetta virkar.
Já, það var mitt. Já, það var í næs.
Já,
það var
í næs. Hérna, við vorum að reyna að fara í það á hvað hefur gerst á árinu.
Já, já, já.
Það er náttúrulega, hérna, ég fekk með ramaspíl.
Já, alveg rétt.
Það er kannski stærstu tíðindin.
Já, mitt. Þú bauðst mér á rúntin og sagðir mesta fynd sem ég bara heyrt með ævina.
Já,
og
ég er búin að gleyma því.
Nei, það var ekki, ég get ekki sagt að
það er svona,
góð sagði
Já, já, ég segi ykkur að eftir
Ok
já.
Ég man aldrei svona sétt sko.
Það er nú misjant hvað það festist sko, þú veist, ég man ekki hvað þið heitið en ég man þetta
Já, já Já,
já Já,
já En ég á rammarspillin Þetta er hérna Þetta er svolítið magnað dæmi
okay.
Þetta er bara bara, þú veist, það sem ég, þú veist, að því ég átti Ford Explorer fyrir
kannski, rafmagna, varst það að býða til þessu
ég var eitthvað ekki að býða til þessu en takk fyrir það að hérna Albert, þú ert svo ég átti Ford Explorer og ég var að eyða skilur 8-10-100 skallar mánuð í bensín og þetta er alltaf bara, þetta er svo mikið þvæla að vera að gera þetta, þetta er alltaf innabæjar hérna í sem smábæ sem á heimi
já, alltaf sem annað kort að gefa í eða bremsa
já,
gefa í bremsa.
Þetta er, já. Og taka bensín
já, já.
og hérna þetta er bara merkilegt með þess að bara gaman þessu já. Þetta er svo klálega framtíðin
já, já,
þannig að þú veist það er að fara að koma núna út í Hvað, það komin rámar steypubílar eða ekki?
Jú.
Ekki eitt komið til landsins eða?
Bara
vandalegur.
As we speak eða eitthvað.
Já, var eitthvað leiðinni.
Já. Tveir, haf, tveir að koma
var eitthvað frest að eitthvað.
Og eindæla eitthvað.
Já.
Já.
Þetta er náttúrulega, þetta er svolítið magnaða.
Já.
Þann, það er ennþá ekki, sem sagt, hagkvæmt fyrir umhverfið að framleiða þessa bíla og en þetta munar mjög töluvert að vera ekki að kaupa bensíni.
Einmitt, já.
Og svo á maður svona eitt lítinn bíl með, þú veist, að þegar maður verið að tóð bíla, þetta er mikið klikkun.
Já, já, já.
Og við erum að taka eldsneyti og hann annarkvæmt mánu.
Já.
Já, er bara hann.
Bara, þú veist.
Þó svo við erum að fara í bæjarferð eða eitthvað slíkt, sko, þá erum við að taka hann bara annarkvæmt mánu.
Bara komið fram með síðasta söguleita, þegar þeir
að... Já, og þessu fyndi alltaf, sko, svo við erum alltaf að keira mikið innabær, til og frá vinnu og skuttl og alls konar bla bla bla, út í búða, alltaf. Og hann með svona eyðslustöðu, hann á 300 km eftir á tanknum eða hvað það sko. Og svo fer maður í bæinn og tilbaka, þú veist það eru 100 km plus allt sem maður að keira innan bæri bæinn. Og hann kemur tilbaka þá segir hann sko að hann á 350 km eftir.
Já.
En þá nú þær hann að endurregna eyðslu síðustu,
þú veist eitthvað,
meðaltal, vísitala,
neysluverð og langeyðslu.
Og hérna,
hann meðist það bara skemmtilegt sko.
Já. Og hann tekur tillit til hérna gengis og hérna
bólgu og stýrivexti og stýrivextir. Takk fyrir þess að tásum undir helvítin ykkar.
Já,
Ásgeir hafði bara eitt í stöðunni, það er að hækka stýrivexti.
Já, við fengum nú tásum mynd frá Steppa.
Já, ég sendi.
Já, hún var næs.
Já,
það var.
Reynið að finna það helvítin ykkar sem eru að hlusta.
Hliðin á einhverju semispolli.
Já.
Já. Þetta er náttúrulega tásumynd sem að Seðlabankastjóri vildi sjá, sko. Þetta er pottet upp á vekk hjá honum á skrifstofunni.
Innanlands tásumyndir.
Já, innanlands tásumyndir.
Já.
Það er.
Getum líka að fara út í svona þykkvabæjarfjöru eða einhverstaðar þarna markafljót og kannski svona tásumynd og rétt hjá er svona útblásið kálfsræi. Hvað er málið með það? Vist, hvað er það? Sækýrar er eitthvað langt eða? Það var einhver að sturta dauðum beljum í sjó.
Hvernig komustu þangað?
Já, já. Vistu,
hvað? Þá sem mynd.
Ég misti það.
Og sækýr.
Já.
Stefán er ótrúlegur.
Sækýr.
Vá.
Kannski var þetta svona. Þetta... Sækýr sem kunni ekki að synda
og kæri hlustundur raumurleg ástæða fyrir við hættum að taka upp í ár við höfum að fá kvíld frá Stefáni
það var ekki mikið kvíld, ég var alltaf að senda ykkur eitthvað
já, já, guðum, ef að fara þess yfir það
komnum við áinnið mígreinni
ég var einn að fyndi, ég sendi eitthvað bull og Smári var bara actually reiður yfir að hafa lesi
hvað það?
Ég kom á klóstinu og skrifa ég held að kúkurum mín hafi nöðga rassinu mínum og Smári bara skoða skjöfum
Já, jú, ég mændur
Já, það var nú ljóti kúkurinn maður
Þessi brandari hérna var þetta góður en hann er ekki frá, þú er vantilega að sé þannig og delta hann með okkur I'm done drinking coffee for good Starting now, I only drink coffee for evil
Já,
já ég
er það fyndi
Hvað ég er ekki núna?
Og er búin að vera að segja hennar brandara nefna með reykingar
Ja, með
Með reykingar
Já
Nú að fyndi ég smók fór í vel Og í myndbandinu sem þessi brandari kom að blésa fram hann í bann
Hérna er eitthvað sem ég verið að fá útskýra á Var ekki rosa auðvelt fyrir Teyju May að fæða börnin?
Já, sko, hefur þið séð hennar Incredibles?
Já, það svo átt að
Grindargliðnum hvað, það bara
Já, emmitt,
blúb Já, það verið erfið að halda það inni, heldur hann
Hvað held ég? Þú veist bara
Já, heitur hún Teyju May
Já, eða, þú veist
Það var rosalega íslenskt
Teyju May var á íslensku, sko Það er mjög fyndið, þú tekst sem ekki, það er bara svona Já, ég er að kanna út af ykkurinn Já, ég skal bara,
bara
hvað viltu mikið út af ykkurinn? Tíu tómur Gusp It's everywhere Legu vatn og hildir Ljósmóðurinn bara Gumsi Whatever Það er fyndið Gott fynd
Gott fynd Hérna er eitt rollon mjólk og ég kommenta við það ertu geðsjúklingur þess, hvað er að þér?
Ég hef gaman að ég hafa þetta spjall sko.
Já, þetta hressandi
en þú veist, það sem ég að hugsa sko, þarna Stefán búin að vera að hugsa í svona 30 mínútur
já.
Og byrjar mitt að hugsa þú veist peningaskáp eða hvað og endar í rollon mjólk skrifum við
peningaskápurinn?
Nei, það skjálaskápur Sorry, ég tók stefa bræði núna Mér datt ekki til hug
Þannig að þú fórst að lítið kringu þig
Þannig að, dammit
Túrétt gaurinn á námskeiðinu
Já, ég ætlar að fyndi því
það Spyrir núna, hvað er það?
Við fórum svona fórum í bæinn sko í svona námskeiðsferð
Já
hérna í vinnunni
já.
Og hérna og svona hista einhvern stað og svo farið út á svona braut, þú veist, að keyra rútu og prófa svona sikksakk og bremsur og alls konar þú veist, og þá ég að tala sko, það var aldrei bremsað sko, eins og maður, þú veist maður bara hammer it down sko, þú
veist, okay.
Bara, þú veist og það bara blikkuði öll ljós bara
já.
ABS blað, þú veist og mm-hmm. hasardljó sem fór á og allt veist,
já, já.
Á svona stórum rútum sko.
Okay.
En þú veist þegar námskeiðu byrjar þá veist, allir bara sest í niður og kaffa og kleinur og kennar henni að tala og bla bla bla, bla, bla. Sem að by the way, sko, já ég er að byrja því eða af því að við höfum talað mynd í þættinum sko, þess að annar kennarinn var þjóðveri sko.
Okay.
Og hann fór að tala með að yes, it's very important use seatbelt, passengers use seatbelt veist, svona bla bla sko. Og if they don't, they scream four times when you hit the brakes first when you hit the brake and then they scream when they hit the windshield and then they scream og þú veist, ég fór að flissa og þá kom there is nothing funny about it
Jó, minnst ég að hirti þess að setna í góð og þú er ekki að tala með þetta að einhverju skýða að verið að spána
bara verðst ekki, ekki. Veist, there is nothing funny about swimming
Jó
Albert,
þú taka lífið þín
Já, þú verður heima
skellur
Já,
það verður spennandi klukkutími hérna
Skemmtilegu þjóðveri, sko, hérna En alltaf, svo, hérna Já, námskeiði byrjaði, sko, allir að hlusta og þá kemur, sko, þá mætir gaurinn sem mætir allstaðar síðastur, sko Þú veist, þá bara einhver svona lafmóður, þú veist og með einhver svona túrett hann var alltaf hóstandi og eitthvað að ræskja sig og,
Já
með, þú veist, stóran plastpoka sem var fullur einhverju drastli og skrjáfaði í öllu saman og á með gleru og sólgleru og haustnum þú veist, sem voru eins og bara trúða sólgleru
okay.
og ég bara afsakið bara á umferðin og bara, alveg, þú veist, og bara snerist allt námskeið allt í enn hann, sko
okay.
þú veist, og hérna svo talaði hann og talaði hann svo ofvirkur bara með öll ADHD bara sem til eru og allt, þú veist og hún alltaf að tala, já, hvað séu, og trublandi alla, þú veist, með einhverju blaðri og svo vorum við í rútunni, sko, sátt allir aftur í, þú veist, og alltaf einn að keyra, sko, og skiptast á að keyra og svo hann alltaf, ef hann var að keyra þá, svona, hvernig að við gera þetta, ég gera þetta fyrst og svo hitt og nei, veit, svo alltaf, með eitthvað, þú veist, satt kannski eftir í belti, sko, og maður þurfti að vera í belti og halda sér, sko.
Já.
Og þú veist, hann var bara satt og í belti, en þú veist, var svo með, þú veist, allt drastlið sitt í sætinu alltaf, þú veist. Og svo bremsaði einhver, og þá fór allt drastlið svona, fjúm, bara fram og eftir gólfinu og í hvert sinn svona, hvað er sorgleira mín, hérna, vinst þú en sorgleira mín, hvað er það, þetta hérna, þú veist, og einhver svona gamall pirraður kall fyrir framan hann svona, og hún úkslega pirraður bara, hvað, getur ekki passa drastlið þetta, já, þetta bara, dettur bara, já, það dettur ekki frá neinum öðrum, bara, traktor og kallir,
það er, það er til að vorki í þessu dreng,
já, ég meina, já, þú veist, já, bara, Það var gaman hjá honum sko, skemmt sér vel og það er svona kannski svolítið þreytandi fyrir okkur hérna í alla þessa klukkutíma en, en þú veist eftirminnilegt
Gaman á því
Já, gaman á því, já Og mér finnst eins og ég búin að tala eins og mikið.
Já, allt í góðu. Ég klippi þetta eitthvað til.
Nei, nei. Það er bara
að... Setti bara hlátur minn í stæðin.
Þarna, þarna náði ég sekundi.
Ég ætla nú ekki að vera bæti í sarpin.
Jó, kallum minn.
Það þarf ekki að þetta taka upp... Þetta ekki að klappa saman marga búta af hérna steppa hlátur.
Nei.
Oh, ok.
Ég er þetta að klippa einn niður.
Bara í fyrsta þetti.
Að klippa í burtu. Það frekar sorglegt sko. Það skemmtlegt þegar það Nei, tjók.
Já, en Albert, þú veist gott að kalla hund sem að hérna með enga fætur.
Nei.
Nei, það skiptir ekki máli, hann kemur ekki til þín.
Ok.
Ég var veit að gera þetta bara. Gúti, 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 gúti. Og svona, húksla ánæður en ég kemst samt ekki til því.
Já, þetta er voða sorglega brandar. Já,
hæðilegt, hvað, lærir þetta í vinnunni eða hvað
já,
er þetta?
Það er
eitthvað. Það er svona eitthvað, svo, húst, akkur misti Sigga litla ísinn sinn.
Já, nei, akkur.
Var fyrir lest.
Já.
Albert, ég við strikið, sko.
Þetta bóður ís.
Kom á.
Já, hún átti ekki, hún átti að vera hinum með við strikið, sko.
Já, já. Bara þess vegna varð fyrir rest.
Fyrir rest.
Já, fyrir rest. Búm. Það rýmar. Rýmar.
Það rýmar.
Og Stefán var hann horið kringu sig og
hérna,
hluti í skúrnum.
Ef mér skjöplast ekki, þá okay. Síðustu páska eða eitthvað, sem sagt, í fyrra þannig fljótlega eftir að við fórum í eftir við vorum brotnundir
já
þannig að þú fórst á skíði eða eitthvað nei þú fórst eitthvað allavega þú fórst eitthvað frábært og dásanlegt
já
ég fór til Spánar eða eitthvað
er já var ekki til hraða með núna
nei ekki neitt það var vont færið í janúar ég náði bara 97 Ég var hraðastur í ferðinni, það sem skiptir mig máli.
Já, en, kannski snjóað upp í móti.
Já, liggur við sko.
Kjast ekki niður.
Það var ekki færi til þess að reyna að renna sér rátt sko. Það var bara...
Þá hefur þú þurft að vera með rocket bakpoka.
Já. Ég flaug svakalega fyrsta daginn á hausinn sko. Alveg bara dundraði hnakkanum í grjótara brekkuna. Og hérna... Já, allir það með mér skiljum, ég fekk bara svakalegan hausverk, en var ekki óglætt og ekki neitt, þannig að þetta var ekki heilarstingur
á úrslopið. En það, þú veist, þarf heila til að...
Já, þannig að það var akkur það að fara að segja.
Líka, þú komið með sigg á nakkan eftir alla þættina, sko. Það verið að rúta þær. Nei, já, þú varst ekki að rúta þær. Djók.
Já, einmitt.
Já, þetta, ég sé rúta ykkur,
já, það veit. Já,
En hvar Já. Erum við á núna? Er ég 51?
Dammit! Þannig við erum rosalega sérstöku stað. Við erum hérna, við erum á Máritíusreyju.
Já, hvað er alltaf langa þangað. Já, það er svo hérna,
hvað er það?
Góð fríöfnina. Frábær fríöfnina.
Hvað er í þessari fríhöfn, Stefán?
Leirkrúsir
og... Fær bara þessa höfn fríi?
Já, einmitt. Fríhöfn, það er svona, þú veist, allir jeltingaleik nema í fríhöfninu þá maður svona stikk, mála, þú veist, já. og svo bara, á hverju lífa ég skekkar, það er allir jeltingaleik. svona, já. Þjóðar, verg framleiðsla. Veist, já, landsframleiðsla já, og hagvöxtur veist, samt bara allir í eltingaleik úröfur
en hérna svo ég kláraði hann bara datt hann á hausinn
já.
Að hérna veist, var mjög illt í hausnum í tvo tíma veist, okay. Og fekk verkjalífa ykkur hana sem var með mér í ferðinni og bryður verkjalífa eins og bara veit ekki hvað sko
okay.
Að hérna En allt í góðu, það hérna, svona réttlastu það manni, maður var aðeins kvöktur svona þetta daginn.
Já.
En það veist, svo bara, það veist, lagaðist maður. Svo ég vaknaði morgun eftir og ætlaði svona að standa upp á rúminu og þá bara
hann var sko tognaður í eða svona leið mjög illa í hálsvöðunum.
Já.
Ég þurfti að velta mér á hliðina. Og standa þannig upp á rúminu. Okay. Ég gat ekki nota hérna vöðvana framan í hálsinum. Já. Af því að kemur svo mikið slingur.
Já.
Dettur á hnakkan og veist að ég væntanlega dottið fyrst á bakið og svo hefur hnakkinn slegist. Og það bara rífur að í hérna hálsvöðunum framan. Það er ekkert fyrir því þá, skilurðu mig. En morgunin eftir þegar að veist, þá, þeir voru aðeins auðmir. Það var bara að fyndi.
Já, já.
Og ég fann ekkert fyrir því að ég var að skíða, sko. Af því að þú veist, þá maður alltaf hallar sig fram og þá reynir á vöðuna aftan á hálsunum. Þú veist, maður finnur það alltaf ekki. Þetta er ekki slík átökin. En þetta var bara þegar maður var standið upp úr rúminu.
Já.
Það var svona með leiðin svo ég var í 150 ára. Þú eru alltaf velta mér á hliðina og komur þannig fram úr rúminu.
Já, já.
Það er svolítið spes.
Ég festi svo svakalega í hálsunum daginn.
Nó.
Einhverju, fyrir einhverju mánu. Þannig
að... Já, varstu ekki að tala það?
Já.
Þannig að varstu að taka Viagra og stóðu niður?
Herru, ég held ég saði henni að brandara. Alveg rétt.
Stálst brandara?
Já, ég veit
að. Hérna, það var alveg þannig að ég, sko, þegar ég var að standa upp, upp úr rúminu, þá þurfti ég að halda undir hnakkan á mér og lyfta með hendi.
Já,
sko.
Já, já, já.
Sæll. Og kom ekkert fyrir, þetta er bara allt í þeirra.
Held ekki. Maður það ekki.
Kannski andaðir að þeir eru of miklu sementis.
Nei, já, já, já. Ég var eitthvað svo slæmur svona kvöldi áður og notaði eitthvað nuttæki á mig allt og lengi.
Nei. Heldur að það hafi valdið þessu?
Já. Rústaði mér.
Dimmit, sko.
Ég átti bara að notaði 5 mínútur eða og ég var bara heil lengi að það.
Það er að notaði köttin svona að láta köttin svona nuttæki. Það er ekki séð það.
Nota bara klær.
Já,
það var líka. Það var eitthvað um að við missum við sáum daginn hérna. Vast, ef þú ert yfir 50 og vaknar einhvers staðar það sem þú og finnur ekki neinst að það til, þá ertu döður.
Já.
Það er þetta.
Það er.
Yfir 35 er ég hefði það.
Já, það veit.
Það er kannski þinni heimasveit, sko.
Já.
Það er sem svona hræðilega.
Ef þú vaknar verkið að laus, þá ertu döður.
Já, það er svona. Það er eitthvað til í þessu.
Það er stundum sko að maður getur ekki sofið út sko að því að mann er verið svo illt á að vera lengi í rúmum.
Já, já, já.
Það er að fara fætur og ég getur þetta
ekki bara. Já, svo það er svo fyrir sko. Nú er ég að taka töflu á kvöldin til að hjálpa mér að sofna og halda mér sofandi.
Já, já.
Og sem er ekkert stórmál sko. Það er ekki einhver eitur lif. Já, oxykotin. En þau halda mig svo rosalega svoandi að ég sný mér ekki í svefni og svo fólk sný sér í svefni. Það er bara þannig.
Hvernig
er það
að
vera ekkert að því? Og ég ógeðaslega stífur.
Já.
Það er bara eins og þessi steiputeinn í gegnum mig. Sko.
Ég sé svo fast sko, stundum hreyfið mig allan áttina.
Já.
Og svo bara, er bara eins og svona, tekni mynda beinagrind, svona brak og þeir eru að standa upp.
Sko. Vist, og þetta líður fljótt hjá, skiljum við að koma á fætur og byrja að gera morgunverkin, skiljum við. Að fyrir þetta, en maður er þetta er rosalegu sásöki með vagnar mánna
það er ekkit sárt, það bara brakkar og hljúmaði svo
það er mjög sárt í mér, sko, þetta er bara þú veist, mér líður þessu þessi stífur í öllum vöðum og allt svona sem ég eru glæðir, þú veist, ég þetta ekki en, ó já, ég er getting old
já.
ég er nú bara eldgamall setni þessu mánuði
já.
Herðu Og steppið átti afmælum daginn.
Bara um daginn.
Til hann ekki með daginn.
Takk
um daginn.
Fyrir. Takk.
Hvað ertu orðinn? 62?
Allavega.
Næ, ekki slúiðis.
Næs.
Var ekki átt.
Nei, ok.
Já, átt.
Bara ellu lífurinn á næsta leiti.
Já, nei, já. Ég tók hann af mér, ég var svo gamall. Svo ég get ekki verið lengur á lífi.
Það er ekki til svo mikil peningur í lífurinn sjónum.
Já. Rann nú gildi.
Það er svona að
Alvarit vissir það að Steppi er svo gamall og þegar hann var ungur að þá var dauða hafið bara veikt
Já Það var svona, það er þetta búið til svona endilega sem kannski Chuck Norris brandara nema að Steppa gamall
Já
Nú, byrju
Svo Chuck eins og þegar Chuck Norris fóru hérna fór í veðumál hérna eitthvað hann og Superman og svo sem maður tappaði átt að vera í Nærbússonum vittan yfir
Þetta er að segja bara sko, ég er svo gamall að hérna, það var ég sem að hérna, bjó múmíurnar í píramíðunum sko.
Já, 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 já. Þetta, er, þetta var ágætt að styrun
hér. Já, já, þetta er ekki mjög fyndið
það Vissir það að hafa enga múmíur fundist í píramíðunum?
Nei
mm-hmm.
Ég hef ekki staðið mig mjög vel
Nei
Ok
Eða þú er ekki lokað eftir
Já, stúr. Ég mitt, já
Var ég búin að lesa? Já, ég var búin að lesa
já,
Var ég búin að lesa?
ég búin að lesa Ég bara, nú ég bara eftir að lesa Hei, kamildýr
Já, ætlaði að sé þarna Ég getur landið svona veist, Svo við erum að horfa bílana hérna Bara, núi, hann Land Cruiser Eða eitthvað, þú veist eða, Breittur patról eða, veist, hvað þetta heitir
Whatever.
Og þessi, núi, þryggja hnúða kamildýr
Já, þryggja
Nei, ég veit ekki
Fylgja hnúða
Excellent mileage Þrjá hnúða
Ekki eftir lengra á vatni Eða, þú veist Það er meira vatni í hnúða
mm.
Já
Já, ég veit ekki hvernig að virkar Ég sá ekki að þið gotu drukkið 200 lítra á mínútu eða eitthvað Þegar þið komast í vatn
Já
Já
Hvað er það svona þystir
200 lítra á mínútu
Já
sko, Það er ekki elsniti
Ég bara Já
Votir
Ég bara þeir komast í vatni Svo þurfur ekki að drekka náttúrulega í þrjá mánuði eða eitthvað Ég veit ekki
Já,
eitthvað En þeir eru komast í það þá bara
Sæll Það er frábært
Já, styrlu starinn dagsins
Hvað er allir þetta svona sé það sama sko svona kamelhnúðar og konubrjóst eða eitthvað svona, svona forðabúri fyrir skrokki
No comment Þetta var Stefán að tala
Horfið þessu námi
Þannig að meira sem konan drekkur því starri verið brjóstin
Já, ég var einhvern
veginn Er ég að skilja það er ég þetta?
Já
Það er óskvíkja
Hei já, hérna er eitt sem ég skrifaði
Já, guð með góður
Vantar bjór sem gerir eiginmenn aðlaðandi í augum eiginkvenna þeirra
Já
mm.
Það er alltaf bara biljón dólarar hugmynd sko
Já, þú veist
Það er
Það þú veist
Má það vera eitthvað annað áfengið en bara bjór Þú veist, þú veist minna rauðvín, þú veist
Bjór það má vera bara, þú veist
Það bara ykkur drikkur
Leysertak eða eitthvað bara
What?
Já, bara
Já. Who's sexy now?
Já
oh, Taldu það, núna ykkur auglýsingar alltaf á Instagram hjá mér með hérna, er eitthvað ylvatn mm. sem að með heitra feromón eða eitthvað
Nú, hennar hormón
Já, eitthvað svona hormón sem hún sprautar á þig
Já
Og þá verður bara irresistible fyrir kvenfólk, sko. Og það svona, fylgir með í auðlýsingunni, þetta á Instagram.
Já.
Og bara, þú veist, þá ykkur gauð sem spreyrir þetta á sig og býður eftir að konu komi og hún bara, herrðu, við verðum bara, ég verður bara, þú veist, fór úr buxunum hér.
Já.
Þú veist, bara,
Bara, æja það.
ég er ekki að loka upp þetta.
Og hvað svona, nótist ekki innvortir.
Ekki, ég reyna að drekka kaffi með þetta hlæja
Já
Þú viltu ekki að taka spytt hekk hérna inni
Já, nei,
þessum er svona smál.
Hlífar fyrir framan mikrofónuna, þetta ekki
Það er nú vissulega moldargolf hérna á maður tíðis Þannig að það er
Já, já
Þetta er mjög frumstætt hérna
Hvað reyndstu rafmagn? Fyrir mikrofónu
Það er nú rafmagn hérna maður Þó þessi moldargolf á þess að rafmagn
Snúra í flugilina
Rafallin í flugilin
Manstu við ætluðum að taka upp daginn en sem þú svo svona nei það ekki óhætt sko það reyna konudagurinn á næsta leiti
Já, já, já Það
ekki lendi því helvíti aftur
sko, Nei
Já, býðum fram með fyrir konudaginn
Svo konunum myndi ekki taka yfir þáttun okkar hérna
Já, þú veist, róta okkur og smára sko
Ég held mögulega sé mest á hlustaðast í þátturinn okkar
Já,
ég líka Það er að tekka á
því
sko þér Konudagsþátturinn Ég held reyndar að það hefur mjög duglegar að deila þessu
Nei, þessu, það getur ekki veit Það er vitlis að
Ég er mjög duglegur líka
Já, er það
Nei,
ég aldrei Það er jafn duglegur ég
Aldrei
Ég vandræðilegt er alltaf að skera fána af bílniðinum Svona, hlusta á hérna við Alltaf að flöyta
Já, já, já
Já,
já Ég veist leiðin til
Ná, þetta er leiðilegt
Hvað á svo að gera?
Hvernig
er? Há, ég bara veit það ekki. Eftir morgun eða næstinni. Er eitthvað að fara að drífa á dag ykkar?
Ég bara eldhússtörf og svona venjuleg.
That's a given. Það er það sem við eigum að gera. Emir að nú erum við komið sumar og garðurinn heim á Íslandi erum væntanlega að fara að spretta. Og...
Já, það helvíti maður. Þetta svona búmannsraunir og það maður bara...
Hvað ykkur bíkóspjalli hérna? Ha? Eru ykkur bíkóspjalli hérna?
Já,
já, við erum með að byrja að selja hérna allt í garðinn og áburðu.
Bíkó, það sem Íslendingum finnst skemmtilegast að vesla.
Bingo.
Er það?
Bingo.
Bíkó.
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 Blanda saman svona auðlýsingum, sko. Þannig að fólk verið svona hissa, sko. Já.
Já.
Það kemur í næsta þetta.
Það kemur í næsta. Já.
Já.
Var þetta ekki bara ágætis upprún?
Jú.
Ef ekki að hérna, ef ekki bara að taka úr smá pásu.
Varstu búin í þetta rekk?
Já, áttu ekki að það. Að hérna, taka úr smá pásu og bara taka upp næsta þátt sem kemur bara í næsta viku.
Já.
Þannig eða hvað?
Eða hvað? Ú, kannski verður brotnum þér aftur.
Mm.
Það eða, veit enginn.
Við látum Albert ákveða hvenær þátturinn kemur. Hann gleymir því.
Hann er þá með óbræð síðan síðast.
Já. Hvað það vitleysa? Svo ætlum við að smakka surströmming.
Já.
Í næsta þætti kannski.
Já. Þá ætlum við að taka það upp að ykkur starf annars staðar heldur enn í mínum vistavirum.
Já, nei,
já, býttu voru ekki
að... Jú, í húsinu mínu hérna Máritíus.
Já, já, já.
Já, það sé dós þarna sem er búin að vera í glugganum og sólinu. Það er alltaf döðu flugurnar í kring svona, hvað sé að, rækamat er fúlsa við í svona...
Hættu með þetta, rækamatal, Stefán,
okay.
Þetta er komið gott, sko.
Já, það er alveg rétt, þetta er komið gott, þetta er bara einhvern veginn gerist, þú veist, en tala meir máva,
svona, máva. Koma þeim til.
Já, koma mánum til. Ó, já, já.
Herri, já, við næsta þætti, þá kemur ljóskunni Albert skeinir sig og...
Já, já, alveg rétt. Það var rétt.
Náðir ekki.
Herri.
Það
skeinir þetta niður.
Ó, ég svo spenntu, við erum að einna slá í næsta þátt svo við getið talað með þetta.
Já, ok, herri, þá bara þakku við fyrir í bíli.
Já,
okay.
Takk fyrir, motherfuckers.
Okay, bye.
Okay, bye.